Ez dute akordiorik egin transferentzien negoziazioan eta Sánchez eta Pradales ez dira bilduko udan. Xavier Martín. Uda honetan, Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezek eta Eusko Jaurlaritzako lehendakari Imanol Pradalesek ez dute bilerarik egingo aldebiko batzordean. Hain zuzen, berriak Pradalesi egin zion elkarrizketan, Pradalesek abisua egin zion Sánchezen gobernuari, bilera hori etzela egingo mamirik ez bazegoen. Bada, ez dago horretarako baldintza egokirik alde biek erabaki dutenez. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako eledunak Madrilen bertan eman du erabakiaren berri. Gobernu bien ordezkari nagusiek uda ostean egingo dute goi mailako bilera hori, beti ere beste agertoki bat baldin badago ordurako. Hau da, baldin eta gizarte segurantzaren eta portuen transferentziaren negoziazioan aurrera egin bada eta eskuduntza horiek Euskal Herrira ekartzeko moduan badaude. Lehendakariak berak urtarrilean Moncloan esan zuen Euskadik estatutua osorik betetzeko lanean jarraituko duela. Onaino ekarri gaituen maxima bera aplikatuz egingo dugu hori, printzipioetan irmoak eta ekintzetan pragmatikoak izatea esan du Ubarretxenak. Beraz, uda ostean ere aldebiko batzordea egin ahal izateko baldintza jakin batzuk bete beharko dira. Zein diren? Akordio zehatzak eta sakonekoak isteko behar adina eduki politikoa izatea. Hori da bi gobernuen arteko aldebiko harremanaren oinarria. Jaurlaritzako eledunak azaldu duenez, Pradales eta Sánchez bat datoz aldeak urrun daudela eta biek esan dute negoziatzen jarraitu behar dela gizarte segurantzaren arloan eta portuenean. Uztailaren 17an, Espainiako gobernuak azken proposamenak igorri zizkion Eusko Jaurlaritzako negoziazio taldeari gizarte segurantzaren eta interes orokorreko portuen transferentzien inguruan. Baina agiri horiek ez dira izan Pradales buru duen gobernuaren gustukoak. Egun batzuk lehenago Jaurlaritzako lehendakariak berako hartarazi zuen etzela Sánchezekin Madrilen egitekoa den bilerara joango ez badago aurretik benetako eduki politikoa duen akordiorik. Hala, Espainiako eta Eusko Jaurlaritzako gobernuburuen arteko aldebiko batzordea bertan behera gelditu da, naiz eta gobernu biak erloiuaren aurka aritu diren batzar horrek aurrera egin dezan. Ubarretxena Madrilera joan izanak islatzen du azken ordura arteko ahalegin hori. Mahai gainean eduki hauek daude. Fogasaren ingurukoa, Pasaiako portuarena eta gizarte segurantzari lotutako eskumen batzuena. Azken eskuduntza horri lotutako edukien sorta baten transferentziari lokarria kendu eta azkenean gauzatu zuten gobernu biek orain urtebete. Orain, mutualitateei buruz ari dira, familien prestazio kontributiboei buruz eta aldi baterako desgaitasunei buruz. Beraz, bi gobernuek lanean jarraituko dute aldebiko bilerarako urrengo deialdiak eduki politikoko agenda izan dezan eta akordio berriak gauzatu daitezen. Jaurlaritzak berretsi egin du Gernikako estatutua osorik betetzeko borondatea eta konpromisoa duela, eta elkarrizketarako jarrera eraikitzaile batekin lortu nahi duela xede hori. Euskadiren interesei eta ongizateari erantzungo dion aldebiko agenda garatuz. Aurtengo ekainekoak izan dira Jaurlaritzak jaso dituen azken transferentziak, nekazaritza alorreko aseguruekin eta trafikoarekin lotutakoak. Haserrea bai, haustura ez. Esan beharrik ez dago. EAJ-aren eta PSOE-ren arteko tentsioa gora doa. Alderdi bi horiek 2023an egindako akordioan jasotzen da Gernikako estatutua osorik beteko zela 2025. Urtea amaitu aurretik. Pedro Sánchez Espainiako presidente izendatzeko akordioa izan zen hura, baina aurreko legegintzaldian ere Espainiako sozialistek ez zuten bete jeltzaleekin egindako antzeko itun bat. Eta bigarrenez, urratzen ari dira Gernikako estatutuaren eskuduntza guztiak Euskal Herrira ekartzeko akordioa. Azken hilabeteetan, EAJ-ako EBB-ko presidente Aitor Esteban gogor aritu da Sánchezen gobernuaren aurka. Adibidez, esana du EAJ ez dela besoak gurutzatuta geratuko transferentzien auzia konpontzen ez bada. Legealdia amaitutzat emateko ere eskatu dio Sánchezi PSOEren barruan azaleratu diren ustelkeria auzien arira. Espainiako gobernuburuak hauteskundetara lehenbailehen deitu dezala nahi du EAJ-ak, baina orain arte ez du eragin Sánchezen gobernua amaitzea, kasurako PP-ren eta Vox-en zentsura mozio bati bide emanez. Gaur bertan, Jaurlaritzako lehendakari orde Mikel Torresek onartu du negoziazioa oso konplexua izaten ari dela. Dena den, Gasteizko gobernuaren alde sozialistaren agintariak ziurtatu du borondate politikoa badela Madrilen. Esplikatu du legealdia zaila izaten ari dela Sánchezen gobernuarentzat, ez doala espero zen bidetik eta horrek ere baduela eragina transferentzien negoziazioan. Torres Vera eta Maria Ubarretxena Jaurlaritzako eleduna elkarlanean aritu dira egunotan Madrili transferentzien inguruko beste proposamen bat aurkezteko. Baina biztan da, ahalegin horrek ez du fruiturik eman eta lanean jarraitu beharko dute udazkenari begira. Orain, helburua da Sánchezen eta Pradalesen arteko bilerari bide ematea ordurako eta gobernu bien arteko haustura baten isla galaraztea, baina xede horrek konpromiso argien oinarria behar du aurrena. EAJ ez baitago beteko ez diren promes gehiago onartzeko prest Espainiako gobernuak birritan urratu ondoren eurekin sinatutako transferentzien akordioa. Pradalesek berak aurtengo urtarrilean azaldu zuen zenbatekoa den jeltzaleen haserrea Espainiako gobernuarekin ikusi ondoren Sánchezen gobernuak ez zuela garaiz beteko alderdi bien arteko akordioa. Gernikako estatutua ez da alda daitekeen txanpon bat, ez da bizirik irauteko baliabide bat ere esan zuen lehendakariak.